Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente iz Zagreba.
Vodeći političari i političarke Hrvatske i Srbije nagomilana otvorena pitanja vezana uz rješavanje sudbine nestalih Srba i Hrvata, učinkovitije procesuiranje ratnih zločina kao i probleme izbjeglih i povratnika ostavljaju za neka druga vodstva koja će, nadam se, biti okrenuta vitalnim interesima građana vlastite i susjedne zemlje.
Govorimo o tenzijama u odnosima Srbije i Crne Gore. Analitičar iz Podgorice Boris Raonić.
Pa ja mislim da jedna i druga strana odlično sarađuju, jedna i druga strana i odgovara da se neke velike teme, sve to naravno neće biti u fokusu javnosti zbog ovakvih stvari koje imamo na dnevnom redu već 3 decenije, baš to ne nekih šovinističkih farsi.
Saznaćete više o neslozi u predsjedništvu BiH, bivši diplomat Hajrudin Somon.
Čim su nam nametnuli takvu ludačku košulju, pa još s 3 rukava, počeli su da je razdiru 3 člana predsjedništva. Svaki je vukao za svoj rukav, pa je više niko ne može ni zakrpiti danas.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice ispisala Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba.
Subota 4. kolovoza. Počelo je obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Kao i prošlih godina, u spomen na 200.000 izbjeglih i 677 smrtno stradalih civila. Prvo se oglašavaju organizacije civilnog društva. Srpsko narodno vijeće danas se poklonilo žrtvama u Mokrom polju, a u Dokumenti smo upozorili da među drugim zločinima u tijeku i nakon Oluje nisu procesuirani ni oni nad starcima u selima Komić i Poljice u Koreničkom kraju. Inicijativa mladih pozvala je premijera i predsjednicu na ispriku. U Srbiji je predsjednik Vučić održao skandalozan govor uspoređujući Hitlera i Hrvatsku, nastavljajući graditi narativ Srba kao najvećih žrtava rata, puštajući da agresija na Vukovar i etničko čišćenje Hrvata s 1/3 teritorija od 1991. strah vlada koja je uslijedila slizne u drugi plan. Umro je književnik Nedeljko Fabrio. Tihu smrt akademika i autora Berenikine Kose nisu zabilježile ni Nova TV ni RTL, a u informativnim emisijama HRT-a informacija je plasirana nakon svih detalja o predstojećim obilježavanjima Dana ponosa i slave. Ni u trenucima odlaska velikana književnost ni književnici ne mogu se probiti među važnije teme. Nedjelja 5. kolovoza. U Kninu se obilježava Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. Svakom obljetnicom Oluje smo sve dalje od priznavanja patnje, posebno od 2015. kad su prvi put organizirana odvojena službena događanja kao fizičke manifestacije 2 dimenzije VRA Oluje zagledane iz perspektive pobjednika i stradalnika. Tada je u Zagrebu i Kninu po običaju obilježena samo pobjeda i vraćanje teritorija u ustavno-pravni poredak Hrvatske, a u Srbiji po prvi put komemoriran dan sjećanja na stradanje i progon Srba u Sremskoj Rači. Do tada se parastos u Beogradu služio organizaciji udruženja žrtava bez službenog pečata i govora izaslanika vlade. Od tada poruke svake godine samo produbljuju jaz između dvije zemlje. Vodeći političari i političarke Hrvatske i Srbije nagomilana otvorena pitanja vezana uz rješavanje sudbine nestalih Srba i Hrvata, učinkovitije procesuiranje ratnih zločina kao i probleme izbjeglih i povratnika ostavljaju za neka druga vodstva koja će, nadam se, biti okrenuta vitalnim interesima građana vlastite i susjedne zemlje. Ponedjeljak 6. kolovoza. Objavljene su snimke s jučerašnjeg završetka programa proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i Dana grada Gline, kad je na početku koncerta Marko Perković Thompson više puta ponovio ustaški pozdrav za dom spremni, započevši njime pjesmu Bojna Čavoglave. Dokumenta je pozvala organizatore iz grada Gline i predstavnike vladinih institucija Republike Hrvatske da osude korištenje pozdrava zločinačkog ustaškog režima. Pozvala je policiju da podnese prekršajnu prijavu protiv Thompsona zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nedopustivo je da policija odustaje uz objašnjenje da je ustaški poklic sastavni dio Thompsonove pjesme, temeljeći to na odluci prekršajne sutkinje iz Slunja, koja se kosi s praksom Visokog prekršajnog suda i Ustavnog suda. Policija je bila i dužna žaliti na tu odluku, što je propustila učiniti, kao što je dužna prijaviti svako korištenje pozdrava za dom spremni u javnom prostoru. U Glini, gdje je pregrijana masa jučer klicala ustaški pozdrav, na zgradi spomen doma još uvijek stoji natpis Hrvatski dom. Točno na mjestu gdje je nekad stajala crkva Presvete Bogorodice, u kojoj su krajem srpnja i početkom kolovoza 41. pogubljeni srpski muškarci i dječaci. Danas je i godišnjica bombardiranja Hirošime. Kraj ratova nije na vidiku. Utorak 7. kolovoza. Hrvatsko novinarsko društvo najoštrije osudilo skandaloznu odluku Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, kojim je odbačena kaznena prijava protiv Stipe Perkovića Tabaka, koji na Indeksovoj Facebook stranici krajem svibnja ove godine novinarima tog portala prijetio ubojstvom. Perković Tabak je ostavio komentar: pa ove novinare Indeksa treba ubijati. Zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu Jelena Maraš u obrazloženju sramotne odluke o odbacivanju kaznene prijave navela je da je Perković Tabak na dan kad je slao poruku slavio rođendan i malo se više popilo, te su ga ponijele emocije. A posebno je naglasila kako je riječ o višestruko odlikovanom hrvatskom branitelju. HND smatra nedopustivim da je zamjenica općinskog državnog odvjetnika, koji je dužnost provoditi zakone i štititi pravnu državu, svojim odlukama jednoj društvenoj skupini omogućila da bude iznad zakona koji se primjenjuje na ostale građane. I HND je takvo proizvoljno tumačenje zakona smatra nedopustivim, a stajalište zamjenice općinskog državnog odvjetništva. Srijeda 8. kolovoza. Inicijativa Dobrodošli uputila je apel planinarkama i planinarima, penjačima i penjačicama, kojim poziva da se vode načelima čovječnosti i pomognu svakom čovjeku u nevolji. Rekavši: vjerujemo da ste upoznati sa činjenicom da su izbjeglice u Europi, pa i u našoj zemlji Hrvatskoj, u nedostatku drugih sigurnih i legalnih putova, primorani na skrivanje i kretanje izvan naseljenih mjesta i mimo glavnih prometnica. Posredstvom krijumčara, ali samostalno, muškarci i žene svih dobi, grupe, obitelji i djeca kreću se s toga dana šumskim planinskim područjima koje ne poznaju i koje su za njih dodatno opasne zbog mina, ali i okolnost kojima putuju. Možda ste neke od njih sreli, možda nisu trebali vašu pomoć, a možda im je upravo ona bila potrebna. Stoga vas ovim putem pozivamo da, kako to u oslom nalažu i načela čovječnosti i postupanja među ljudima u prirodi, bez razlike pomognete svakom čovjeku u nevolji. Vaše pomaganje nije nezakonito. 9. kolovoza. Indeks objavljuje da bi prema službenoj stranici Hrvatskih studija povijest nezavisne države Hrvatske na toj instituciji trebala predavati povjesničarka Vlatka Vukilić, koja se u javnosti profilirala svojim izjavama, i to posebno dok je bila vijećnica radikalno desne stranke HSP-AS. Ona se primjerice u listopadu 2017. na sjednici gradskog vijeća Siska žestoko suprotstavila inicijativi da jedan gradski park dobije ime Dijane Buditavljević, hrvatske humanitarke austrijske nacionalnosti, koja u Drugom svjetskom ratu samo inicijativno organizirala evidenciju i akciju spašavanja djece s područja Korduna i Kozare iz ustaških koncentracijskih logora. Tom prilikom ustvrdila je da je termin dječji koncentracijski logor neistinit i neznanstven, pozivajući se na tezu da su u Sisku i Jastrebarskom zapravo postojali samo dječji domovi za ratnu siročad za koju su lijepi skrbile časne sestre. U danima kad se sjećamo dolaska prvih logoraša, ustaški konclogore na Savi, staru Gradišku i Jasenovac, ljubaznošću redateljice Dane Budisavljević pogledala sam prvu verziju filma Akcion DB, baš o akciji spašavanja desetka tisuća srpske djece u periodu od 1942. do 1945. Nadam se da kad Dana Budisavljević završi svoj film, da će ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučiti školama. Petak 10. kolovoza. Danas počinje Sarajevo Film Festival, na kom će se među brojnim filmovima iz svijeta prikazati i filmovi iz Hrvatske Srbenka, Nebojše Sljepševića i Krizni svijet.
Bio je to dnevnik koji je vodila Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente, Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba. Od 11. do 17. augusta dnevnik će voditi Amila Terzimehić, glumica iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. U svom postskriptumu Dragan Štavljanin analizira ideje o podjelama teritorija, odnosno prekrajanju granica i što je to kroz povijest donosilo.
Slušate postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Zveckanje Aleksandra Vučića zapaljivom retorikom proteklog vikenda o agenturnom delovanju oko severa Kosova može biti po onoj narodnoj, tresla se gora, rodio se miš, ali i da se nešto iza brda valja, odnosno da su sve opcije u igri. Jedna od njih je i korekcija granica koju je pomenuo Hašim Tači. Doduše, on je za pripajanje Preševske doline Kosovu, ne navodeći da bi cena za to bila sever Kosova. I Vučić, kada kaže da će se Srbija za 40 godina braniti kod Vranja ako se ne razgraniči, verovatno ima na umu ovu razmjenu teritorija, iako to ne pominje. No ta ideja je skopčana sa mnoštvo rizika. Postavlja se pitanje sudbine Srba iz Preševske doline u slučaju njenog pripajanja Kosovu, zatim Albanaca koji žive na severu Kosova, onda 60% Srba na Kosovu južno od Ibra i njihovih znamenitosti koje se uglavnom nalaze na tom prostoru. S druge strane, takav scenario bi povećao podršku među Albancima na Kosovu i Makedoniji za ujedinjenjem sa Albanijom. Onda bi Republika Srpska proglasila nezavisnost. Po sistemu spojenih sudova, Rusija bi to iskoristila kao presedan za cementiranje svoje kontrole na Krimu, Južnoj Osetiji, Abhaziji i Pridnjestrovlju. Preseljenje 1.300.000 Grka iz Turske i 400.000 Turaka iz Grčke 1923. godine nakon Grčko-Turskog rata prvi je takav slučaj u novijoj istoriji. Ovo takozvano humano preseljenje nije bilo zasnovano na jezičkom ili etničkom kriterijumu, već verskom, pa su se i Grci i Turci u novim domovinama opet našli kao stranci. U međuvremenu tenzije između dve zemlje ne prestaju, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan skoro vek kasnije traži reviziju sporazuma iz 1923. Preseljenje 15 miliona Hindusa i muslimana nakon sticanja nezavisnosti Indije i Pakistana od Britanije 1948. najveći egzodus u istoriji. Ubijeno je najmanje milion ljudi i počinjeni zločini za koje se tvrdi da su bili gori i od nacističkih. I dan danas ne prestaju tenzije između Indije i Pakistana koji posjeduju nuklearno oružje dok je narod siromašan. To znači da nema etničkog rješenja za etničke sukobe jer se na drugog uvek gleda neprijateljski. Stoga Srbi i Albanci ne mogu postići istorijski sporazum gledajući se i dalje preko nišana, već promjenom percepcije tako što će jedni druge doživljavati kao partnere ka zajedničkom cilju. Ukoliko se to ne desi, oba naroda će biti osuđena na začarani krug podozrenja, sukoba i civilizacijskog propadanja.
Vlasti Srbije i Crne Gore su posljednjih godina u gotovo svakoj prilici naglašavale da odnosi dvije države nikada nisu bile bolje. Nekoliko državnih odluka crnogorskih vlasti bile su međutim povod da službeni Beograd uputi oštre kritike na račun politike službene Podgorice. Što se to sada promijenilo, istraživao je Predrag Tomović.
Prvo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući nedavno prisustvo crnogorskog vojnog ataša Ivana Mašulovića obilježavanju 23. godišnjice vojno-policijske akcije Oluje u Kninu, ustvrdio da mu je crnogorski premijer Duško Marković lani u Beogradu obećao da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije pred važne i značajne datume.
Rekao je da će Crna Gora da vodi računa o interesima Srbije i pred važne značajne datume, pred važne i značajna pitanja, da će Crna Gora i tekako da se konsultuje sa Srbijom i da vode računa o tome. Imali smo i slučaj slanja njihovih oficira u NATO misiju na Kosovu, imali smo i ovaj slučaj. Ja sve što mogu da kažem, hvala vam prijatelji na tome kako vodite računa o Srbiji i srpskom narodu i našim interesima.
No iz vlade Crne Gore ubrzo je stigao demanti u kojem je navedeno da premijer Duško Marković tokom boravka u Beogradu 2017. godine takvo obećanje nije dao predsjedniku Srbije. Iz vlade Crne Gore su domaći medijima na uvid dali video materijal sa konferencije za novinare u Beogradu, gdje je premijer Marković govori isključivo o unapređenju položaja srpske zajednice u Crnoj Gori.
Crna Gora i ova vlada će biti snažno posvećena ne samo očuvanju i unapređenju položaja srpske zajednice, nego pažljivog odnosa prema onome što su glasovi ili nezadovoljstva i primjedbe koje dolaze iz srpske zajednice. Predsjedniče, želimo da o tim pitanjima razgovaramo sa vama i sa vašom vladom. Za taj dijalog nam nisu potrebni posrednici niti političke platforme bilo koje stranke.
Podsjetimo, novo zatezanje odnosa na relaciji Beograd-Podgorica počelo je prije mjesec, nakon što je crnogorski parlament izglasao odluku o upućivanju dva štabna oficira crnogorske vojske u NATO misiju KFOR-a na Kosovu. Tada su iz Beograda stigle negativne reakcije, u prvom redu predsjednika Vučića, koji je kazao da taj čin zvanične Crne Gore nije prijateljski. A šta o zatezanju odnosa kažu analitičari u Srbiji i Crnoj Gori? Najnovije podizanje tenzija na relaciji Beograd-Podgorica politički analitičar iz Srbije Dragan Đukanović za Radio Slobodna Evropa komentariše kao prolazne trzavice, a ne tenzije koje bi mogle da potraju ili da postanu još ozbiljnije.
Meni se čini da Srbija možda još uvijek objektivno ne percipira to da je Crna Gora članica NATO i da s tim u vezi ima zapravo i neku vrstu svojih međunarodnih obaveza koje je preuzela, pa imajući s tim u vezi i učešće u misiji KFOR, koji očigledno se u Srbiji različito komentariše. Nekada se KFOR-u daje značajna uloga da zaštiti srpsku zajednicu na Kosovu, a s druge strane se sada Crnoj Gori prigovara što participira u toj misiji. Tako da mislim da su to nekakve zapravo samo prolazne etape i da su ti odnosi Srbije i Crne Gore ipak veoma dobri u poređenju sa odnosima Srbije sa ostatkom država u regionu.
Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da ima utisak da vlasti jedne i druge države ponovo koriste stare formule o nacionalnim podjelama i dižu tenzije kako bi pažnju javnosti skrenule od nekih životno važnih tema i odluka u obje države.
Pa ja mislim da jedna i druga strana odlično sarađuju, jedna druga strana i odgovara da se neke velike teme koje se naravno ovih dana u Srbiji spremaju da se donesu i naravno ove druge teme koje su trenutno u Crnoj Gori veoma aktuelne po pitanju brojnih stvari koje su sada na dnevnom redu i gazdovanje državnom imovinom i pitanje vladavine prava u kontekstu evropskih integracija. Sve to naravno neće biti u fokusu javnosti zbog ovakvih stvari koje imamo na dnevnom redu već tri decenije, baltene nekih šovinističkih farsi koje su ovog trenutka izmišljene, a narod naravno ne brine ovim stvarima jer ima mnogo bitnijih stvari na dnevnom redu.
Osim prepucavanja na državnom nivou oko upućivanja crnogorskih oficira u misiju NATO-a na Kosovu i prisustva crnogorskog vojnog atašea obilježavanju godišnjice Oluje u Kninu, svjedočili smo i nekim drugim događajima i momentima koji su doveli do zaoštravanja odnosa. Naime, došlo je do zaoštravanja odnosa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlade u Podgorici nakon nedavne izjave patrijarha Irineja, koji je kazao kako je tretman Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori lošiji nego za vrijeme Turaka. Irine je izazvao oštre reakcije kada je položaj crnogorskih Srba uporedio sa onim kakav su imali u ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Koliko bosansko-hercegovačko predsjedništvo radi složno, možda najbolje ilustrira podatak da skoro da nije bilo sjednice na kojoj je postignut konsenzus oko bilo kojeg značajnog pitanja. Posebno je osjetljiv ovaj predizborni period koji članovi predsjedništva koriste ne za promociju države, što im je posao, već da pošalju stranačke, ali i nacionalne poruke kako bi se bolje pozicionirali na predstojećim oktobarskim izborima. Slušamo Mariju Arnautović.
Samo u jednom danu iz Ureda za odnose sa javnošću Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva mail u kojem se novinari obavještavaju o aktivnostima kolektivnog šefa države, dok je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović prisustvovao obilježavanju godišnjice Oluje, srpski Mladen Ivanić bio je na osveštavanju novo podignutog spomenika nevesinskim ustanicima. Treći ona iz reda bošnjačkog naroda tog dana nije imao aktivnosti, zajedničkih skoro pa i da nemaju. Ukoliko se na nekom mjestu i nađu zajedno, varnice su očigledne, poput onih krajem aprila tokom posjete predsjednika Evropskog vijeća Donalda Tuska, kada su se Čović i Izetbegović skoro pa odgurivali oko govornice, a povod je bila priča o gradnji Pelješkog mosta. Slično je bilo i kada su tri člana predsjedništva prošle godine posjetila Beograd, kada su mimo plana i protokola opet Čović i Izetbegović iznosili neusaglašene stavove oko priznanja Kosova. Politička nekultura i nedoraslost vanjskoj politici ocjenjuju analitičari rad kolektivnog šefa države. Za nekadašnjeg bosansko-hercegovačkog diplomatu Hajrudina Somuna nesloga u predsjedništvu je razumljiva, prije svega zbog činjenice da ovako ustrojstvo države ne može ni izroditi jedinstvenu vanjsku politiku. Slikovito objašnjava kako to u praksi izgleda.
Čim su nam nametnuli takvu ludačku košulju, što je najbolja metafora za dejtonsku državnu strukturu, pa još s tri rukava da bi bila još luđa, počeli su da je razdiru tri člana predsjedništva. Svaki je vukao za svoj rukav, pa je više niko ne može ni zakrpiti danas.
Hajrudin Somun upozorava da je Bosna i Hercegovina danas toliko podijeljena da nema zajednički strateški odgovor na najznačajnija vanjsko-politička pitanja.
Da se s jedne strane, ili bar pokušaja, ako nisu namjere, da se s jedne strane riješi problem Kosova Trumpom za manji entitet Bosne i Hercegovine, a s druge da se širenjem propagande o navodnoj ugroženosti BH Hrvata sačeka eventualno razbijanje Bosne i Hercegovine pa se oživi Herceg Bosna, kao što je bilo pred ratove 1990.
Za profesora Esada Bajtala ponašanje članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva samo je nastavak inercije, jer Bosna i Hercegovina nema državnu politiku, već je na sceni, kako kaže, etnologizacija političkog i javnog prostora.
U kojoj svaki predstavnik etnosa nacije pokušava prikazati sebe kao jedinog i isključivog predstavnika ove države. Pri tome neki od njih je javno, glasno ne priznaju, drugi je sofisticirano ne priznaju, a treći je lažno priznaju. Dakle, imamo na sceni jedan kompletan i ljudski i politički nemoral.
On podsjeća da su okviri i dužnosti za rad predsjedništva veoma jasni, a on između ostalog znači i predstavljanje Bosne i Hercegovine, ali i svih njenih građana.
Politika u ime države čijih se najviših dužnosti prihvatili jedan i drugi i treći, mora podrazumijevati jedan koncept, makoliki on bio, makoliko sužen, reduciran, ovakav ili onakav, jedan koncept zajedničkog djelovanja i zajedničkog vrednovanja stvari kako u zemlji, tako onih izvan zemlje, u susjedstvu i izvan njega. A mi toga očito nemamo.
Pozicije koje su sadašnji članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva zauzeli početkom mandata ostale su do danas, kaže politička analitičarka Ivana Marić i objašnjava kako one izgledaju.
Bakir Izetbegović je uvijek u nekoj ulozi žrtve, on je uvijek neko kome govori iza leđa, on kao ništa ne razumije, ne zna zašto se to radi. Ivanić je balansira između Republike Srpske i predstavljanja i Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, dok Čović, naravno, koristi svaku priliku da malo radikalizira tu scenu, evo pa i sa tim i sudjelovanjem u Kninu i mnogim drugim situacijama. A evo sada možemo očekivati još veću radikalizaciju ovaj mjesec dva do izbora.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I još jedna bosansko-hercegovačka priča. Nakon što je iz tvornice Global Ispat koksne industrije u Lukavcu, koje se bavi proizvodnjom koksa, sirovim benzolom i katranom, sulfatom te drugim kemijskim sredstvima iscurio katran, bosansko-hercegovačke rijeke Spreča, Bosna i Sava pretrpjele su jednu od najvećih ekoloških katastrofa, čije posljedice će tek biti utvrđene. Stručnjaci kažu da je ogromna opasnost po zdravlje ljudi, te da bi mnogi mogli oboljeti i od karcinoma. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, koje provodi istragu, poručili su da je ova ekološka katastrofa ozbiljno ugrozila zdravlje pola milijuna ljudi koji žive na području Tuzlanskog kantona. Priču ima Maja Nikolić.
Kako je izgledala istraga u tvornici Global Ispad koksne industrije nakon izljevanja katrana u rijeku Spreču, novinarima je slikovito pojasnio glavni kantonalni tužitelj tužiteljstva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić.
Naši ljudi su otišli, tamo nisu libili, po naredbi suda, to je strašno, to je ko druga planeta. Tamo hodaju radnici sa mlijekom u ruci, bez minimuma zaštite. Tušteljice su se vratile promukle, ne zato što je promuklost izazvana tim isparavanjima koje su doma.
Tužiteljstvo je angažiralo i stručnjake s Univerziteta u Tuzli, među njima i profesor Abdel Džozić, koji je za naš program govorio o razmjerima posljednje ekološke katastrofe.
Dakle, vi uđete u tvornicu koja izgleda kao džungla, a vas počnu onda objeđivati da je to sve u redu. Vi imate tvornicu koja kontinuirano vrši emisiju benzena od različitih vrsta polutanata, bez ikakvog nadzora. Imate postrojenja čija je efikasnost jednaka nuli kad je u pitanju prečišćavanja. I opet vam tvrde da je to sve u redu, mada vi svojim očima vidite da to nije u redu, da je oprema korodirala, dakle, da to propušta skoro na sve strane.
Tužiteljica tužiteljstva Tuzlanskog kantona Jasmina Mujezinović ispričala je novinarima u kakvim uvjetima radnici Global Ispad koksne industrije rade, te da nemaju ni najosnovniju zaštitu.
Ono što smo mi zatekli jeste dosta dotrajala oprema. Radnici koji su sa minimum ili bez zaštitne opreme. Taj katran možete vidjeti na svakom mjestu, tu je sve u principu nekako nezaštićeno, sve je dosta zapušteno i u čitavom tom kompleksu je izuzetno jak taj neugodan miris od svih tih supstanci koje smo kasnije zatekli u rijeci Spreči nizvodno i taj miris vam već i danas možete, iako je to bilo u petak, i danas možete te fleke na Spreči da vidite i osjetite taj neugodan miris.
Lukavac se u posljednja tri mjeseca suočio s trećom ekološkom katastrofom, međutim ova posljednja je još ozbiljnija jer se katran izlio u rijeku Spreču kojom se navodnjavaju najplodnija poljoprivredna zemljišta u Tuzlanskom kantonu. Da sve bude još gore, iz Spreče se katran izlio u rijeku Bosnu, a iz Bosne u rijeku Savu. U ekološkim udruženjima su ogorčeni. Sead Nuhić.
Moje lično shvatanje i shvatanje mnogih građana da u Lukavcu imamo jedan novi oblik terorizma, a to je industrijski terorizam potpomognut pojedincima korumpiranim u vlasti. Lukavac je taoc nezakonskog rada svih, od vlade do industrije, i prema tome stanovništvo trpi. Stanovništvo Lukavca je najbolesniji grad, stanovništvo Lukavca koje ima u svojoj krvi jedine specifične ćelije koje niko od nema u drugim gradovima, to je su dokazali laboratorijski.
Ono što je naglasio glavni kantonalni tužitelj Ljubić jeste da su ruke njegovom timu tužitelja u ovom slučaju svezane.
Zapažamo da mi kao institucija koja se bavi, dakle, otkrivanjem i gonjenjem počinitelja protivpravnih djela i u ovoj oblasti, nećemo u potpunosti moći odgovoriti svim zahtjevima javnog interesa. Zato što smo se suočili sa državnim, odnosno federalnim institucijama koje rade i polovično ili uopće ne rade. Tako da mi kao institucija možemo da provodimo svoju nadležnost samo ako dođe do posljedice, a onda je vrag odnio već šalu.
Glavni tužitelj Tomislav Ljubić rekao je i da mu nije jasno zašto Ministarstvo okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
Neozbiljno bi s moje strane da iznosim priče, a to nije daleko zdravije pameti u ovoj našoj državi. Da se odluka okolišne dozvole neće donijeti prije izbora. Šta to znači? Vi zaključite. Ne može produženje mandata mene ocjenjivati u mom poslu koja radim u okviru trajanja ovog sadašnjeg mandata.
Iz Global Ispad koksne industrije danima se brane priopćenjima za javnost, pravdajući se da je stanje pod kontrolom. Jasmin Imširović, menadžer za okoliš i upravljanje kvalitetom za medije, je rekao.
definitivno da se radi o sirovom katranu koji kad dođe u rijeku Spreču može imati određeno dejstvo na živi svijet rijeke Spreči.
Treba naglasiti da je global ispad koksna industrija iz Lukavca, kako nezvanično doznajemo, zatražila izuzimanje stručnjaka s Univerziteta u Tuzli profesora Abdela Đozića, jer je javno objavio fotografije ekološke katastrofe. Međutim, tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je te fotografije i snimke javno ustupilo novinarima, odnosno javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga objavljujemo ispovijed žene iz Srbije, žrtve obiteljskog nasilja. Bavimo se pitanjem zašto Bosna i Hercegovina nema više para za svoj film koji ju je sjajno predstavljao u svijetu. O prilikama u Hrvatskoj i njenoj kulturi govori pisac iz Zagreba Tomislav Zajec. Saznaćete i što za crnogorski turizam znači dolazak bogatih i slavnih, te kako je Hamlet došao i drugi put među Crnogorce. Toliko uvodu, opširnje u nastavku.
Radio Magazin.
Podatak da je za posljednjih godinu dana u Srbiji prijavljeno gotovo 45.000 slučajeva porodičnog nasilja, da je od početka ove godine bilo 30 ubojstava u kući, većinom žena, razlog je što je Radio Slobodna Evropa posjetio jednu od sigurnih kuća u Srbiji, gdje privremeno utočište nalaze žene uglavnom sa djecom. Većina štićenica ne izlaze u javnost sa svojim pričama, no Branka Mihajlović zabilježila je sudbinu jedne mlade žene koja iz razumljivih razloga identitet nije želila otkriti.
On je počeo mene da maltretira, počeo je dete da maltretira i onda me zatvorio. Ja sam rekao da se kupim, idem, vodim dete, znači 11 sati uveče, ne interesuje me, ne mene zaključao. Onda mi celu noć je dežurao tu da ja ne bi izašla. Tuko me, po podu bacao fingere na mene, znači šutirao me i tako dalje.
Fizičko nasilje je bilo kulminacija višegodišnjeg psihičkog nasilja koje je naša sagovornica, čije ime ne otkrivamo iz razumljivih razloga, trpela od svoga muža.
Mene niko ništa nije pitao, sam znači u kući. Tu sam eto figurativno bila, da li treba ovako da vas pitam dete, da li treba onako, za dete je dobro ovo, za dete nije, mislim jednostavno mi nije muž dozvolio da bude majka. Ja nešto kažem što njemu ne odgovara, dete sedi i jede ovde, on ovako znači preko deteta, tu se sa mnom raspravlja, uzima, baca, lomi detetu u stolicu za hranu, uzima, ne znam, baca po podu dete tu, mislim. Jednostavno, što god da kažeš, ne odgovara.
Nakon batina, pre 5 mjeseci je došla sa svojim 4-godišnjim detetom u sigurnu kuću u Beogradu.
On je meni pretio da će da me ubije. Prvi put kad je dete bilo malo, znači tek se rodilo, on je meni pretio da će da me ubije, da me odrobija ako se razvedem.
To je samo jedna od sudbina hiljade žena koje trpe porodično nasilje. Od juna 2017. do juna 2018. prijavljeno je 44.728 slučajeva porodičnog nasilja. Svaka treća žena je žrtva fizičkog, a svaka druga psihičkog nasilja u Srbiji. Nemali broj se završava fatalno. U prvoj polovini 2018. u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 23 žene i 7 muškaraca. U prosjeku svakih 10 dana je ubijena po jedna žena.
Ja sam živela u strahu, ja sam otišla kod inspektora prvo, pa posle u socijalni rad i oni su meni rekli, znači ti moraš da izađeš iz kuće, prijavi ga jednostavno ako hoćeš, ako nećeš, mislim opet ti sedi i trpi ako ti je lakše. Ako su mi rekli bolje da podnesem tužbu za razvod i da prosto jednostavno ti papiri se predaju i dalje sve od nadležnosti suda koji evo u mom slučaju ne radi ništa, evo peti mesec, znači niko ništa, razumete, a to su u stvari po hitnom postupku bi trebalo da se desi, da se to sve reši, to su stvari koje se za 24 sata ili 48 sati donose, razumete, u ovim situacijama nasilja.
1. juna 2017. godine stupio je na snagu novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Uvedena je mera udaljavanja iz stana nasilnika i prekršajna odgovornost za državne organe koji ne prijave nasilnike. U posljednjih godinu dana izrečeno je preko 28.000 mera, od toga više od 8.500 privremenog udaljenja nasilnika iz stana i preko 19.000 privremene zabrane kontakta sa žrtvom. Međutim, u praksi malo šta se promenilo, barem iz ugla naše sagovornice i njenih drugarica po sudbini u sigurnoj kući.
Peti mjesec da oni ne mogu, znači, privremene mere da donesu. Te privremene mere su starateljstvo do okončanja postupka i zabrana prilaska. Znači, ta sudstvo je na odmoru, sad je jul mjesec, čekam zabranu prilaska 4 mjeseca. Prosto mogu da zaključim da država uopšte priča jedno, a radi drugo.
Štićenica sigurne kuće koja se usudila da izađe u javnost sa svojom porodičnom pričom deli sudbinu i onih žena koje kad postanu majke gube posao.
Bila sam zaposlena i nažalost pretpostavljeni su znali moju situaciju, znali su otprilike šta se događa, kako se događa i dobila sam otkaz. Posle 19 godina rada u državnoj službi.
Sada čeka najpre donošenje hitnih mera zaštite kao i sudski razvod braka, a u međuvremenu traži posao kako bi sa detetom započela novi život. U strahu je da li će uspeti. Proganjaju je sudbine nekih majki sa kojima je delila prostor u sigurnoj kući.
Država će predati dete u hraniteljsku porodicu nego što će majci da da posao.
U sigurnoj kući u Beogradu trenutno ima 75 žena, najveći broj sa decom koje su pobegle od nasilnog supruga, nadajući se novom životu u miru i bez straha. Na sigurnom, ali van sigurne kuće, koja je samo privremeno utočište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Lingvista Ranko Bugarski, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, za naš program komentariše najavljene izmene zakona u Srbiji kojima se propisuje obavezno korišćenje ćirilice i kaznama u slučaju da se ne poštuje to pismo.
Ovo kako je predstavljeno, to više liči na progon latinice nego na čuvanje ćirilice. Pitanje da li baš na ovaj način treba država da interveniše u jednoj materiji koja je izuzetno osjetljiva. Ćirilica nije pougrožena koliko se sada predstavlja. Ako je ćirilica iz određenog broja vrlo poznatih i jasnih razloga tokom posljednjeg veka donekle prepustila deo svog prostora latinici, to je proces koji se ne može sad naknadno poništavati. Ali takvo širenje domene latinice još uvijek ne znači da će ćirilica, ako se ništa drastično ne preduzme, biti potpuno potisnuta, da će nestati, da će maltene u budućnosti moći da se nađe samo na grobljima. Naravno da su oba pisma srpska, ceo jedan vek, veliki broj Srba i u Srbiji i van nje prihvatio je ova dva pisma, oba kao svoja. Pismo kojim se neki jezik služi jeste i pismo toga jezika, iako se i drugi jezici pišu tim istim pismom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hrvatsko društvo sve više polarizirano i sve više i više podijeljeno, no svaki umjetnik, svaki pisac mora odabrati svoje bitke, a umjetnička iskrenost predstavlja neku vrstu oružja protiv svih devijacija koje postoje u hrvatskom društvu. Ocjenjuje za naš radio Tomislav Zajec, hrvatski pisac, dramaturg i profesor na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. U književnosti se pojavio prije više od 20 godina provokativnim romanom Soba za razbijanje o zlatnoj mladeži u Zagrebu. Piše drame i poeziju, dramatizira tekstove drugih pisaca, surađuje na filmskim scenarijima. U vašim romanima vi progovarate o mnogim temama kojima se u Hrvatskoj gleda danas sa podozrenjem. Koliko je teško biti drugačiji u Hrvatskoj, druge vjere, političkog svjetonazora, seksualnog opredjeljenja?
Pa meni se čini zapravo da živimo u društvu koje nažalost je sve više i više polarizirano i sve više i više podijeljeno i moram priznati da je to nešto što me izrazito brine i u tom kontekstu zapravo mislim da pisci, autori, umjetnici ono što mogu činiti je zapravo progovarati iz vlastite perspektive upravo o tim nekim neuralgičnim točkama našeg današnjega društva, ali u svakom slučaju meni se čini da dakle, to je oružje progovaranja o istini i to vlastito istini iz osobne perspektive najbolje oružje koje umjetnici imaju i ono što mi je zapravo u tom kontekstu lijepo zavidjeti je da ne šute, da progovaraju, da govore o onome što ih muče na način na koji zapravo ja u svojim tekstovima od romana, dakle iz još kraja 90-ih pa do današnjih kazališnih tekstova koje radim, pokušavam progovarati o stvarima o kojima mislim da se progovara manje, da kako pokušavam upravo dotaknuti te neke stvari koje jesu nekakvo izvorište konflikata, jer mi se čini da jednostavno umjetnici ako ne otvaraju dakle te neke bolne i problematične točke, onda zapravo ne znam što i čemu bi mogli služiti.
Što je po vama ono što danas nedostaje Hrvatskoj, da parafraziram naziv vaše drame, ono što nedostaje?
Pa meni se čini da najviše nam nedostaje upravo razumijevanja. Mislim da smo jako postali osjetljivi u smislu da jednostavno nismo u stanju sjesti za zajednički stol i porazgovarati o temama koje nas muče, a bez da zapravo donosimo neke konačne i krajnje zaključke. I čak mi se čini da je to zapravo rezultiralo i činjenicom da smo i prestali slušati jedni druge. A ja sam na jednom mjestu rekao da zapravo drama predstavlja upravo na neki način pokušaj razrješenja konflikta i da bez dramske situacije, odnosno bez dramskog sukoba, odnosno bez dijaloga, niti ne postoji drama. I u tom kontekstu meni se čini da nama nedostaje najviše upravo raspoloženje za dijalog i otvorenost prema dijalogu, otvorenost prema tome da čak i ako se ne slažemo sa nekim stvarima, da ih poslušamo i pokušamo razumjeti iz perspektive iz koje dolaze i onda na neki način pronaći neku vrstu možda je malo preteška riječ, ali sasvim sigurno nekog suglasja, evo da iskoristim tu riječ, jer mi se čini da bez suglasja jedni bez drugih sasvim sigurno ne možemo živjeti, a čini mi se da trenutačno na neki način upravo to pokušavamo.
Posljednjih mjesec dana, posebno tokom proteklog svjetskog nogometnog prvenstva, moglo se čuti da je važno biti ponizan. Tu riječ je često koristio izbornik nogometne reprezentacije. A ja nisam neki nogometni fan, pa mi je taj pojam u nogometu nejasan. Ja sam i uvjerio. Ali što se želi time postići u društvu 21. stoljeća?
Pa ne znam, meni se čini ovoga da zanimljiva perspektiva i zanimljiva usporedba, ali ako možemo tu usporedbu i ako možemo tu poniznost preseliti u prostor umjetnosti, meni se čini da zapravo poniznost prije svega znači i u nekakvom na kraju mom osobnom shvaćanju tog pojma, ako ga mogu povezati uz stvari koje radim, zapravo na neki način prije svega otvorenost za suradnju. Jer umjetnosti nema bez suradnje i pogotovo kazališne umjetnosti kojom se bavim u zadnje vrijeme nema bez zapravo zajedničkog istraživanja i zajedničkog traženja. Meni se čini da mnogi Pa rekao bih, kod nas društveni akteri zaboravljaju upravo na to. Tako da u tom kontekstu poniznost sasvim sigurno znači ne nametanje, ali u svakom slučaju vrlo jasno pozicioniranje vlastitog stava unutar umjetničkog prostora kojim se bavimo i u kojem zapravo zajednički obitavamo.
Vi govorite o dijalogu, suradnji i tako, međutim u Hrvatskoj je sve više podjela na dobre i loše Hrvate, oni koji su za Thompsona i Ustaše su dobri, a loši su ostali koji ne misle tako. Koliko je po vama jedan lažni patriotizam prisutan u javnom prostoru Hrvatske?
Pa, meni se čini da je to samo posljedica svega ovoga o čemu smo zaista razgovarali i da je to neka vrsta dimnih zavjesa ili velike dimne zavjese koja neprekidno plovi nad našom političkom i društvenom stvarnošću i zapravo zamagljuje ono što su konkretni, što su bitni problemi hrvatskog društva. I dok ne krenemo zapravo rješavati, odnosno meni se čini da na neki način uvijek kada bismo trebali postaviti neke temeljno bitne strateška pitanja koja su nam dakle od životne važnosti, zapravo uvijek se vratimo na ono što predstavljaju te dimne zavjese, a to je zapravo na neki način neka vrsta distrakcije od onoga što je zapravo zaista važno.
Međutim, mnogi upozoravaju da ono što se u 90-ima prikrivalo, a bilo je prisutno, mislim na ustašizaciju društva, sada se otvoreno zagovara i kao da se sad povijesti vraća godinama unatrag. I to postaje normalna pojava. Ja mislim da protiv toga treba stalno govoriti.
Apsolutno se slažem i tu zapravo vrlo šta mogu dodati. Mislim da je to neki trend koji zapravo je zabrinjavajuć i koji sasvim sigurno zove na to da se o tome govori i da se upozorava na te ovoga vrlo negativne aspekte onoga što trenutačno živimo u Hrvatskoj.
A živimo u vremenu u kojem braniteljske udruge određuju što je potrebno u kulturi, što nije, kako treba izgledati film, kazališni plakat, da li negdje može svirati hladno pivo, pogotovo uoči obilježavanja Oluje, u kojem postoje društveno nepoželjni režiseri i gdje se smjenjuju ljudi u kulturnim institucijama sa kojima bi se svako društvo trebalo ponositi. Kako odgovoriti na to?
Pa meni se čini da zapravo svaki umjetnik i svaki pisac jednostavno mora odabrati svoje područje djelovanja, odnosno mora odabrati svoje bitke. Meni se čini da nekakva umjetnička iskrenost je upravo ono što zapravo jedino predstavlja neku vrstu oruđa protiv svih tih devijacija koje zapravo zaista postoje u hrvatskom društvu.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je hrvatski pisac Tomislav Zajec.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto nema novca za bosansko-hercegovački film? Za Facebook stranicu Zašto objašnjavali su režiser i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu Pjer Žalica i njegov kolega režiser Ademir Kenović. Priredila Ajla Obradović.
U Bosni i Hercegovini se za filmsku umjetnost izdvaja novac sa nivoa entiteta, pojašnjava Pjer Žalica, režiser i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Na državnom nivou to ne postoji. Ja mislim da je to odgovor vrlo jednostavan, kao i sve u BiH, zato što je film od koristi za BiH, on je važna stvar i sve što je važno, u Bosni i Hercegovini se uništava. Zbog toga što, ne daj Bože, može dovesti do napretka i do toga da mi živimo bolje.
Ali, naglašava Žalica, to nije tako jednostavno.
Mi smo dosta vučni, imamo dosta uspjeha, ali da s druge strane ovako ljudi kao vi ili iz Europe, svijeta, pitaju pa dobro zašto nema to, onda se malo folira da to se nešto pazi. Ja mislim da imaju utjecaju toliko da opstaje, da onako da ne mogu da unište.
Režiser Ademir Kenović sličnog je stava.
Do sada mi nismo vidjeli da je postojala podrška ekvivalentna uspjehu naših filmova vani. Oni koji vode državu nisu prepoznavali niti da je kultura, niti da je film nešto važno.
Kenović poručuje i da će kultura i film uprkos jako niskoj financijskoj podršci preživjeti.
Ja mislim da oni koji ne razumiju da je ulaganje u film i u kulturu da je važnije od bilo kojeg drugog ulaganja da oni neće ostati na svojim mjestima u nekom dužem periodu gledajući.
Žalica naglašava i kako se politika aktivno uključila u kinematografiju.
To je dovelo do toga da prošle godine nije snimljen ni jedan film u Bosni i Hercegovini. I to je prvi put od savršenog kruga da nemamo ni jedan film. Što je katastrofa i prevestani dokaz onoga što mi stalno govorimo da će se dovesti do toga.
Jako je važno da se kultura prepozna kao potreba društva, smatra Kenović.
Ja ne vidim u ovom momentu naznaka poboljšavanja. Jedino što je pozitivno što ja znam da su i filmađije i ljudi u kulturi uopšte i izdržljiviji i dugotrajniji od bilo koga ko vodi državu na pogrešan način.
Filmski radnici u posljednje vrijeme dosta su aktivniji, kaže Žalica, i imaju obećanja od nekih političara da će situacija biti povoljnija. Za Radio Slobodna Evropa, Ajla Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hamlet po drugi put među Crnogorcima naziv je dvodnevnog simpozijuma koji se održao na Trgu pjesnika u Budvi. Prve večeri polemiziralo se o tome kakav je odnos suvremenog teatra prema klasičnim dramskim tekstovima i da li je u umjetnosti baš sve dozvoljeno, priredila Jasna Vukičević.
Smije li se staro vino presipati u nove mješine? To je pitanje koje slikovito postavlja simpozijum o klasici u savremenom teatru. Igor Vuk Torbica kaže da daje primat klasičnom u odnosu na savremeni dramski tekst. Riječ je o mladom reditelju koji u zemljama regiona slovi za jednog od najtalentovanijih pozorišnih reditelja.
Mi živimo trenutak političkog teatra i neku ruku terora političkog teatra. Ja naravno nisam protiv političkog teatra i ne mislim loše ništa o njemu, ali isključivost koja se stvara je jedna vrsta selektivnog fašizma nad teatrom. To mene bi porazio ime Aleksandra Vučića da se pojavi u mojoj predstavi. Već bi to smatrao njegovim trijumfom, a ne želim da trijumfujem ni na koji način.
Kako je nastalo ono što danas smatramo klasičnim teatrom u 5. vijeku prije nove ere? O tome, prilagođeno prosječnom slušaocu, govori profesorica Jelena Lužina iz Skoplja, gdje je doktorirala fenomenologiju savremene makedonske drame.
Cijeli taj klasični teatar zapravo bio politički projekt, državni projekt, nešto što uopće nije plediralo na umjetnost, nego je plediralo na plauzibilnost i funkciju držanja ljudi u strahu i pokornosti. Pokušajte zamisliti, u Ateni je sjedilo 20.000 ljudi i gledalo je tri tragedije, pa onda jednu komediju, ovako malo da se osvijeste, pa onda opet tri tragedije. Danju oni sjede na suncu, cijeli dan, vruće je za poludit, neki catering im se nosio već tada. Pogledajte, ima podataka, ima i eksponata u bliskom nam kazališnom muzeju u Ateni o tome. Dakle, oni sjede i gledaju to što gledaju, kako ljudi ubijaju svoje očeve, kolju vlastitu djecu, doduše ništa se ne događa na sceni, to se događa iza, pa dođe glasnik i kaže da se dogodilo, i boje se i doživljavaju olakšanje. E, sretni smo što se to nije dogodilo nam.
Da je pitanje klasike danas aktuelno i inspirativno, čulo se i u polemici koju je izazvao stav dramaturga i multimedijalnog umjetnika Aleksandra Radunovića. On smatra da savremeni reditelji često svojim reinterpretacijama naškode klasičnom piscu.
Sloboda režisera, dramaturga ide dotle dok ne ugrožava tekst kao cjelinu. Dakle, ja mislim da mi danas živimo u vremenu reinterpretacija, tako da nisam siguran što do nas dolazi. I čini mi se da smo zapravo zarobljenici nečega, da mi reinterpretiramo stvari uništavajući bazu onoga što je zapravo pisac htio da kaže.
S druge strane, Vuk Torbica smatra da je u pozorištu, kao i umjetnosti, sve dozvoljeno.
Poslije generacije teze i antiteze došla je generacija sinteze, i generacija sinteze ne preza od ničega u pokušaju da otvori kanal komunikacije sa ljudima. Umjetnost kao i teatar je sve ono što napravite od njega. I tu nema dogmi, ne postoji može, ne može. Hvala piscu što nam je dao povoda da radimo na tome. Hvala mu što nam je dao motive na koje se vraćamo. I mislim da to definiše klasiku. Ono čemu se možemo vratiti.
Drugog dana simpozijuma pod nazivom Hamlet po drugi put među Crnogorcima govorit će se o klasici u crnogorskom i uopšte savremenom teatru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Planetarno poznati modeli, sportske zvijezde, svjetski poznati glumci i pjevači i osobe iz show biznisa često se tokom ljeta nađu i na crnogorskoj obali i provedu po nekoliko dana na proputovanju kroz Crnu Goru. Najčešće tragovi njihovog boravka su zabilježeni na društvenim mrežama, što daje mogućnost milijunima njihovih pratilaca da na trenutak upoznaju i destinaciju koju su njihovi idoli posjetili. Koliki je značaj za crnogorski turizam od povremenih posjeta svjetskih VIP ličnosti i što učiniti kako bi dolazili češće, saznaćete u prilogu Srđana Jankovića.
Victoria i David Beckham sa djecom, latino pjevač Maluma te supermodeli Adriana Lima i Naomi Campbell su pripadnici svjetskog jet seta koji su ove godine u sklopu odmora posjetili Crnu Goru. Prethodnih godina Crnogorsko primorje je bilo domaćin teniserki Mariji Šarapovoj, bračnom paru Đoković koji su se vjenčali na Svetom Stefanu, glumačkom paru Michaelu Douglasu i Catherine Zeta-Jones, Robertu De Niro, fudbalskom treneru Pepu Guardioli, nekadašnjem paru Brad Pittu i Angelini Jolie, te bahatom milioneru, kako su ga nazvali u medijima, Danu Bilzerianu. O njihovom provodu tokom posjeta se veoma malo zna, upravo iz razloga što je diskrecija ključni uslov za dolazak celebritija na određenu destinaciju. To nam je potvrdila Elena Ljiljanić, portparol hotela Porto Montenegro.
Što se tiče boravka naših gostiju, svih naših gostija, pogotovo VIP ličnosti, njihov boravak konkretno i njihove zahtjeve ne komentarišemo.
Ali generalno VIP ličnosti žele da otkriju ono što nisu mogli vidjeti na drugim destinacijama, kaže Ljiljanić.
Naš zadatak, odnosno svih zaposlenih u hotelu, je da na najljepši mogući način naslikamo sliku Crne Gore i da im njihov boravak u Crnoj Gori učinimo što ljepšim. Da u razgovoru sa našim zaposlenima prosto otkriju čari Boke Kotorske i Crne Gore, tako da oni najčešće borave u Perastu, u Kotoru, otkrivaju male privatne turističke sadržaje, a odlaže brodovima, odnosno malim privatnim gliserima sa vodičem koji na najljepši mogući način omogućava uvid u istoriju i legende Boke Kotorske.
Kretanje ljudi iz svjetskog jet seta kroz Crnu Goru se može prepoznati kroz njihove fotografije i videozapise koje objavljuju na društvenim mrežama, dijeleći ih sa milionima pratilaca. Tabloidi čiji paparaco uspije da se približi slavnim ličnostima također objavljuju fotografije, uz što idu i neprovjerene priče o zahtjevima svjetski poznatih ličnosti. Tako se, na primjer, pominju zahtjevi o posebnoj hrani i vodi, udaljenosti od ostalih turista do protoka kiseonika u apartmane. Kada je riječ o hrani, svi gosti, a posebno VIP ličnosti, moraju biti zadovoljni. Elena Ljiljanić.
Svi gosti su mahom oduševljeni, tako da što mogu da vam kažem je da je glavna urednica Velvet magazina prokomentarisala da je večera koju je iskusila prošle godine u hotelu Regent i ove godine također kod nas jedna od najljepših koje je mogla iskusiti bilo gdje na svijetu. Tako da to smo onako od sebi pripisali kao jedan veliki kompliment.
Koliki je značaj i korist za crnogorski turizam činjenica da imamo povremene posjete najpoznatijih svjetskih ličnosti iz oblasti show biznisa, sporta i mode, koji dio odmora provode u Crnoj Gori. Direktorica turističke organizacije Kotor Ana Nives Radović kaže da to zavisi od više faktora, među kojima su koliko je VIP ličnost iznosila utiske kroz društvene mreže i koliko je dolazak jedne VIP ličnosti zauzeo prostora u medijima. Nekada je to samo jedna fotografija, a nekada su to izlivi oduševljenja koje prenose drugi mediji. Nives Radović smatra da je veća korist za crnogorski turizam kada o Crnoj Gori pišu časopisi o putovanjima, scene snimaju televizijske produkcije ili o destinaciji izvještavaju blogeri kojima se vjeruje.
Dakle, ako govorimo o nečemu gdje postoji želja za privatnošću tih osoba, onda čak ni vlasnici recimo tih hotela ili restorana ne koriste tu informaciju kao nešto u svom promotivnom karakteru. Tako da mnogo više nam danas u vremenu društvenih mreža, mnogo veću korist imamo onda kada svjetski poznati, priznati i renomirani mediji, prije svega iz svijeta turizma, pišu ili snimaju priloge o nama ili recimo kada blogeri putovanja, ali koji zaista imaju veliki broj pratilaca, koji na neki način utiču na promociju nekih destinacija, kada oni daju pozitivno mišljenje o nečemu u Crnoj Gori što vrijedi i što iz njihovog ličnog iskustva žele da posjete, i kada oni to uporede sa nekom drugom destinacijom, nego što to čine ovakve zvijezde.
Na pitanje kako povećati prisutnost najpoznatijih u svijetu, da li marketingom ili čuvanjem autentičnosti prostora, Ana Nives Radović kaže da najplatežnija klijentela traži atraktivnost lokacije, nova iskustva i zaštitu privatnosti.
Autentičnost svakog prostora je razlog zbog kojeg ne samo ljudi iz svijeta show biznisa, već i svaki putnik današnjice želi da boravi na nekom mjestu. Mi jednostavno danas, bez obzira iz kojeg ste društvenog staleža, kojim se profesijom bavite ili bilo što, ne želite da idete na mjesta na kojima nećete vidjeti ništa novo. I upravo je to nešto što takva klijentela želi. Dakle, sa jedne strane atraktivnost lokacije, nova iskustva, ali sa druge strane privatnost i mogućnost da budu zaštićeni od svega onoga čemu su oni kao javne ličnosti izloženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.